Hei, og velkommen til Vaksinepodden, en podcast der vi snakker om vaksiner, immunologi og infeksjonssykdommer. Fredag 11. juni ble koronapass tatt i bruk her i Norge. Passet vil gi personer som har beskyttelse mot SARS-CoV-2-viruset visse fordeler, som for eksempel muligheten til å delta på enkelte arrangementer og mulighet til å unngå karantene etter å ha reist utenlands. Men hva det egentlig som gir koronapass, og hvilke sånn rettslige følger det som kommer med det å ha et pass som gir enkelte personer visse fordeler foran andre? For å hjelpe oss å besvare noen av disse spørsmålene, så har vi med oss i dag førsteamanuensis Anne Kjersti Befring, som en av Norges ledende jurister når det kommer til smittevernsregler. I tillegg så har vi med oss Grunne Grødland, og mitt navn Even Fossum. For å starte med en liten oppsummering her, hva det som egentlig gir grønt koronapass?
Jo, det veldig nært knyttet til når du får dannet immunresponser som kan beskytte deg mot SARS-CoV-2. Og helt for å summere opp, så det rett og slett når du har vært vaksinert, og enten 3 uker etter første vaksinering, da har du blitt dannet noen antistoffer. 1 uke etter andre vaksinering, så har den fått en økt effekt, så derfor så gjelder det. Hvis du har vært syk og gjennomgått sykdom, så har du også dannet immunresponser. Eller hvis du kan levere en negativ PCR-test som mindre enn 24 timer gammel. Så altså enten beskyttelse etter 1 eller 2 doser vaksinering, eller etter sykdom, eller at du kan bevise at du faktisk frisk.
Så det da de forhold som har måttet til for at du da får et grønt pass. Enkelte har jo da sammenlignet dette koronapasset med sånne ID-papirer og hevdet at det da kreves lovendringer for at man da skal kunne ta i bruk dette her. Her har det vel til og med vært litt sånn uenighet mellom jurister i forhold til hvilke regler som gjelder. Anne Kjersti, hva tenker du der?
Jeg har jo sett at flere jurister, blant annet Hans-Petter Graver, mener at denne ordningen skal reguleres på lik linje med andre ID-kort. Jeg har jo vært uenig i det, men altså, vi enige om at det bør en lovregulering til. Og slik har det da også blitt. Det to bestemmelser i smittevernlovens kapittel 4a som nye. Så Stortinget har vært involvert og vedtatt disse bestemmelsene. Men de gir en fullmakt til departementet til å regulere nærmere når man kan kreve dette vaksinesertifikatet, som det heter i Norge. Det som har vært uenigheten, det jo hvordan denne ordningen skal være innrettet. Hvor jeg har vært veldig opptatt av at den må begrenses i tid. Dette ikke en varig ordning. Dette en ordning som skal gjelde under pandemien. Og da hører den hjemme i smittevernloven. Så her jeg helt på linje med helse- og omsorgsdepartementet og hvordan de har foreslått dette regulert. Et annet argument som har blitt brukt, det at denne ordningen fører til forskjellsbehandling av mennesker. Det noe vi har sett under hele pandemien, så at det veldig store forskjeller geografisk og også individuelt på hvordan mennesker blir beskyttet mot pandemien. Noen deler av landet har jo vært fullstendig nedlukket i flere måneder. I andre deler av landet har det vært helt åpent. Noen mennesker som spesielt sårbare for smitte har vært helt totalt isolert. Sånn at disse forskjellene, jeg mener det litt, altså ikke på sin plass å bruke det argumentet på den måten det har vært gjort, fordi koronasertifikat vil jo bidra til økt frihet for de fleste.
Det noe, spiller det noen forskjell her i forhold til hvilke aktiviteter som blir regulert av et koronapass? Altså så langt i Norge så det snakk om egentlig ganske, det ikke de helt essensielle oppgavene, det snakk om konserter, størrelsen på arrangementer, den type ting som i stor grad skal reguleres. Og kan jo på en måte argumenteres for at dette det jo ikke livsviktige begivenheter nødvendigvis.
Ja, det kan man, og det som også veldig viktig sånn prinsipielt, at det ikke opp til enhver arrangør om de skal kunne kreve vaksinesertifikat. Det opp til departementet hvem som skal ha anledning til å stille krav om å fremvise vaksinesertifikat. Og dette har man argumentert ganske bredt for i høringsnotatet som gikk til Stortinget, om at det ikke skal være opp til hver kommune heller, at det vil være en regulering som har veldig nær sammenheng med de andre smittevernreguleringene. Altså der hvor det stor fare for smittespredning, og hvor det nødvendig for å kunne avholde et arrangement, at man kan fremvise et vaksinesertifikat. Og så det ikke opp til den norske regjering hvordan dette sertifikatet skal brukes I andre land. Vi kan bare regulere hvordan dette sertifikatet skal kunne brukes nasjonalt. Og derfor har jo EU, de tok et initiativ allerede I mars 2021, for å lage et felles, det de kaller pass og ikke sertifikat, altså et vaksinepass. Og denne ordningen I EU, den ligger nå på bordet, og den implementert I de norske reguleringene. Sånn at fra 1. juli, når denne ordningen trer I kraft, så skal det norske vaksinesertifikatet ha betydning for reiser til andre land også. Ikke bare det å slippe koronahotell når du kommer tilbake fra reiser til Norge.
Et sånt argument som kanskje har dukket opp litt, jo det med altså vaksinering frivillig I Norge, og skal være frivillig. Det skal være opp til meg selv om jeg vil ta koronavaksinen eller ikke. Men selvfølgelig med et sånt pass hengende der, og som gir meg visse fordeler, kan dette her da bli en sånn en slags... rett og slett at folk føler seg tvunget til å måtte ta et pass, enten på grunn av kan være jobbsammenheng, altså vi skal ut og reise I jobbsammenhengen, at man må da bli... rett og slett det forventes av arbeidsgiver at man kanskje vaksinerer seg for å kunne utføre visse arbeidsoppgaver. Sånn. Vil det være en utfordring her, eller...
Ja, det vil det. Altså, dette jo et av de store dilemmaene med en sånn ordning. At det vil kunne føre til et visst press om å la seg vaksinere. Og så må vi jo drøfte hvilken betydning har det presset. Det presset har jo særlig stor betydning dersom man føler seg presset til å ta en litt sånn risikabel vaksine. Sånn som Janssen og AstraZeneca. Det har... kanskje noe mindre betydning når det gjelder disse veldig godt utprøvde vaksinene. Og så det jo det et spørsmål om arbeidsgivers muligheter til å forvente det. Altså der kan det ligge en forventning som ikke uttalt, men arbeidsgiver kan ikke kreve det. Det veldig viktig å presisere. Og det nå departementet som skal regulere hvem som kan bruke denne ordningen. Jeg tenker jo at det at vi I en pandemi I seg selv et press også. Altså det at vi står nå I et valg kanskje mellom å bli smittet av covid-19 og den risikoen det innebærer, eller å bli vaksinert. Så det jo allerede et press der om å bli vaksinert.
Mm. Jeg synes det vaksinering og skal være frivillig, og det jo et veldig viktig prinsipp. Så norske helsemyndigheter satte jo et håp om at opp til 90% av den voksne befolkningen I Norge skulle ønske å ta en vaksine. Det vi ser at det faktisk enda flere som velger å ta vaksinen I noen grupper opp til 98-97% av befolkningen. Og det tilsier jo at det ikke sånn veldig stort press å ta denne vaksinen nødvendigvis fra innføring av koronasertifikatet, men kanskje heller fordi folk I samfunnet skjønner viktigheten av å ta denne vaksinen. Og jeg tror også at når man I Norge har en så høy oppslutning, så det nettopp som vi har vært inne på I flere episoder før, nettopp den tilliten som befolkningen har til helsemyndighetene, og det går jo igjen på kommunikasjon både av fordeler og potensielle ulemper av vaksinene, at man kommuniserer åpent og så grundig som mulig til befolkningen om hva man faktisk står overfor. Vi kommer stadig tilbake at den direkte og åpne dialogen den kjernen I det vi holder på med når det gjelder pandemiberedskap.
Jeg tenker på det at det jo en ting av de som på en måte bevisst velger å ikke vaksinere seg på grunn av skepsis til vaksinene eller hva det måtte være, men så det jo også enkelte som da ikke kan vaksinere seg, som da enten på grunn av allergiske reaksjoner på vaksinen eller andre reaksjoner. For de vil jo dette her kanskje føles veldig urettferdig. der man gjerne ville latt seg vaksinere, hvis man kunne, eller om man da faller utenfor, eller slett ikke får ta del I visse aktiviteter, da. Er det noe kan, ja?
Ja, altså de som ikke kan la seg vaksinere, de har da muligheten til å ta en test. Og så få vaksinesertifikat på bakgrunn av en nylig avlagt test. Og nå det jo blitt mye enklere å teste seg, og det tar kort tid før du får tilbakemelding. Ellers jo en pandemi veldig urettferdig. Det mennesker, unge mennesker til og med, som har dødd av denne pandemien. Fordi, enten fordi de overvektige eller har andre underliggende sykdommer. Ja, og for noen så vet vi ikke hvorfor de blir så syke og dør. Så det jo, det ligger allerede der en urettferdighet. Noen har jo vært totalt isolert, fordi de særlig sårbare I forhold til sykdommen. Og det også urettferdig. Så det blir ikke rettferdig. En pandemi blir sjeldent rettferdig. Men man må jo prøve å tilstrebe at det en lik fordeling og tilgang til vaksiner, og en lik fordeling og tilgang til tester, og at man åpner samfunnet I den grad det mulig, uten at det betyr at man begrenser friheten for en god del mennesker gjennom den økte risikoen for både smittespredning og alvorlig sykdom og død. Det jo tankevekkende det som skjedde I Tønsberg nå nylig, at en ung person rømmer fra et koronahotell, kommer fra et land med denne nye mutasjonen Delta, og klarer å smitte ned store deler av samfunnet I Færder kommune, og ett menneske dør. Mange mennesker blir fratatt muligheten til å oppleve skoleavslutning. Barn og unge får ikke drive med fritidsaktiviteter. Altså det setter dette I perspektiv. Og det perspektivet jo at frihet for noen kan bli veldig mye ufrihet for andre og for store deler av samfunnet.
Du nevnte dette her om altså, varighet, selvfølgelig, når det gjelder disse tiltakene. At en av poengene med en sånn vaksinesertifikat at det av begrenset varighet, og derfor skiller seg fra ID-pass. Du har tidligere snakket om del av smittevernloven når det gjelder nødvendighetsvilkår. At det på en måte skal være en nødvendighet I de på en måte, reglene som blir satt ned. Hvordan vil det på sånn varighet og nødvendigheten forholde seg til smittetall her? Jeg tenker altså, nå vi jo smitten på vei nedover, har vært det egentlig en god stund. Vi kan jo håpe at det fortsetter nedover. Når kan vi da si at, liksom, at disse tiltakene ikke lenger nødvendige? Hvem det som bestemmer det?
Ja, og det en veldig kompleks vurdering, egentlig. Men når det gjelder varigheten, bare for å si det først, så det satt I, når det gjelder EU-passet, vaksinepasset I EU, så det sagt at det I utgangspunktet skal vare I ett år. Varigheten av de norske vaksinesertifikatene, og for så vidt også EU-passet, vil jo tilpasse smittespredning. Og det kan jo komme en ny mutasjon, som ikke vi har sett enda, eller delta-mutasjonen, som nå har spredt seg veldig I England igjen. Kan jo innebære behov for å forlenge denne varigheten. Men det må jo baseres på behovet for å beskytte befolkningen og samfunnet mot spredning av et allmennfarlig virus. Så det må jo være både en medisinsk vurdering og en vurdering av statistisk sannsynlighet og risiko for skadevirkninger av pandemien. Får vi et mye mindre farlig virus, eller en mindre farlig mutasjon, så kan det være unødvendig å lukke ned samfunnet, og dermed også å kreve vaksinesertifikat.
Jeg tenker om man også kan legge til der at der det viktig å ikke bare se på Norge og smittespredning I Norge, men også på smittespredning internasjonalt. Fordi det avgjør jo egentlig like stor grad som I Norge hvilken risiko vi faktisk står overfor på ulike tidspunkt. Så her det viktig å ha et bredt perspektiv.
Ja, apropos, altså nå jo smitte I Norge jo nå egentlig på linje med smitte I Sverige, sånn rent I forhold til forholdsmessig. Det da, nå har vi jo egentlig strenge regler I forhold til for innreise fra Sverige fortsatt. Det da naturlig å ha en sånn, altså ut fra det nødvendighetsprinsippet, hvis det like mye smitte på begge sider av grensen, sånn forholdsmessig, det da nødvendig med innreisekarren eller regler, eller I hvilken grad kan vi på en måte rettferdiggjøre det da? Sånn.
Dette en vurdering man må gjøre kontinuerlig. Ja. Og så vidt jeg har forstått, så delta-virus I full sving på den andre siden av grensen. Den spres I store deler av Sverige. Hva vet vi egentlig om smittetall I Sverige? Hvor mange tester seg? Altså, vi vet at I Danmark det veldig mange som tester seg. I Sverige det langt færre enn for eksempel I Norge. Og, så hvilken kunnskap har vi? Vi må søke kunnskap, og vi må vurdere risiko.
Det en vanskelig vurdering, men det en vurdering som vi egentlig tilsvarer det man endte opp med etter hvert I fjor sommer, hvor man fikk broer til steder som hadde en akseptabel smitterisiko. Så det må man jo også vurdere dette året. Og det som litt interessant, Norge og Sverige har jo hatt litt ulike forløp så langt I pandemien, men så det derfor ganske interessant at vi nå faktisk har en ganske lik smittespredning. Og hvis du ser på antall vaksinerte, okay, så har de dobbelt så mange I Sverige som I Norge, men de også en dobbelt så stor befolkning, roughly. Sånn at vi har omtrent rundt 40% vaksinerte I begge land. Så med dagens situasjon så har vi faktisk ganske mange likhetstrekk med Sverige, og det jo ganske interessant.
Da kan jo dette skyldes at man har opparbeidet naturlig immunitet gjennom den smittespredningen som har vært I Sverige, og hvor nær 15 000 mennesker har mistet livet, og vi registrerer nå et stort antall mennesker med senvirkninger av covid, I en helt annen størrelseorden enn I Norge. Så det på en måte kostnaden av det, at man har holdt det såpass åpent. Og så har jeg bare lyst til å si at siden vi snakket sammen sist, så har det kommet en veldig interessant dom fra lagmannsretten, og som gjelder disse som har hytte I Sverige og Finland, og som gikk til sak mot staten, for de mente det var uforholdsmessig at de måtte ikke kunne være på sin egen eiendom I mer enn på dagstur, før de måtte I koronahotell når de kom tilbake. De vant jo I tingretten, en dom som mange har kritisert, blant annet I Juridica, og lagmannsretten kom til en motsatt konklusjon, at staten... at dette inngrepet forholdsmessig på grunn av at vi står I en pandemi. Dette ville jo aldri vært forholdsmessig uten en pandemi, men fordi man I retten klarte å dokumentere at det nødvendig og forholdsmessig å begrense trafikken til fritidsboliger. Nå det jo veldig mange som har fritidsbolig, som har ment at det utgjorde en ikke ubetydelig risiko for smittespredning I Norge.
Der tenker jeg også det viktig å trekke fram det at man I Norge nå har hatt en faktisk underdødelighet I løpet av koronapandemien, som egentlig viser at det nettopp har vært viktig å gjennomføre de tiltakene som vi faktisk har gjennomført. For når du ser på land hvor de I større eller mindre grad ikke har gjennomført de eller ikke vært I stand til de, og gjennomføre tilsvarende tiltak, så har de en ganske stor overdødelighet, som vi faktisk har klart å unngå. Og det illustrerer jo virkelig også at dette har vært nødvendig, og at det gode grunner til å legge større begrensninger på menneskers frihet enn vi prinsipielt sett skulle ønske.
Det ulike, dette med koronapass, vaksinepass. Ulike land har gått for ulike strategier her, og I forhold til hva de skal regulere. Som vi nevnte, så har jo da Norge gått for egentlig en ganske forsiktig variant, der det større arrangementer, som eventuelt deltakelse på det, som blir regulert. Danmark har gått for en mye mer sånn omfattende bruk av disse passene, der man kan jo lese at det blant annet de har gått til frisøren, går du på restaurant, så det flere aktiviteter, eller som sånn dagligdags aktiviteter, som da krever at du fremviser et sånt gyldig vaksinepass. Det noen risiko for at vi havner der også her I Norge, eller det noe som på en måte begrenser bruken av et koronapass her I Norge?
Sånn ja, det veldig mye som begrenser bruken av et vaksinesertifikat. Blant annet at... man må se på behovet for å lukke ned samfunnet, at dette et alternativ, og departementet skal jo regulere det. Når det sagt, Danmark innførte dette, de var jo først ute. De først ute med veldig mye, og her var de først ute med denne øyningen. Og det de gjorde var å åpne København, åpne restauranter, åpne butikker, for å kunne bruke vaksinepass som et alternativ til å lukke. Altså det var et, det var en direkte sammenheng mellom vaksinepasset og smittespredning og muligheten til å begrense smittespredning uten å lukke samfunnet. Det var litt uklart formulert, men poenget her at vi i en annen situasjon i Norge i dag, hvor det, vi går i retning av å åpne stadig mer, og da vil jo behovet for å kreve vaksinesertifikat reduseres. Kan komme i en annen situasjon, så det må vi ta høyde for, og da har man denne ordningen. Og da kan det også tenkes at man gjør det samme som i Danmark, nemlig å bruke dette sertifikatet i større grad for å klare å holde små virksomheter åpne. For det har jo en pris for samfunnsøkonomien å lukke ned, sånn som Oslo som har vært lukket ned i 7 måneder. Det har en stor pris for næringslivet, for barn og unge og for samfunnsøkonomien.
Jeg får innelig håpe at vi ikke kommer dit. En forutsetning for bruk av sånn pass jo at vaksinering og altså gjennomgått sykdom egentlig da forhindrer smittespredning. Altså det vel noen, det som grunnlaget for hele bruken her. Kan vi si det sikkert, Gunnar? Hva vet vi egentlig om effektivitet her, eller det som forhindrer smitte?
Ja, der svaret både ja og nei, fordi vi vet jo at vaksinene effektive når det gjelder å hindre smittespredning, spesielt hvis du står overfor en variant av SARS-CoV-2 som ligner på den som i vaksinen. Men jo større forskjell der på den varianten som i vaksinen og den du møter i samfunnet, jo større vil jo også faren være for at du ikke får en fullstendig beskyttelse etter vaksinering, men vil kunne få en mild sykdom som også kan danne grunnlag for videre smitte. Så både ja og nei. Men det vi vet, og det som ganske hyggelig, at selv når det gjelder disse variantene hvor du ikke får fullstendig beskyttelse etter vaksinering, så vil du ha en ganske god effekt likevel, enten på alvorlig sykdom eller også på mild sykdom. Og jo mer du klarer å redusere den tiden hvor viruset aktivt repliserende i deg, altså hvor du har aktiv vekst av virus, jo kortere det tidsrommet blir, jo mindre vil du kunne klare å spre smitte videre, sånn at det vil hjelpe mot all smittespredning, men effekten vil variere litt avhengig av hvilken variant du faktisk møter. Så jeg vil tenke det kan være på sin plass å minne på at selv om du vaksinert, hvis du har luftveissymptomer, så det greit å holde seg hjemme for sikkerhet selv.
Mm. Men bare sånn for å oppsummere, så da alt tilsier at det vi vet om smittespredning og vaksinens effekt på det, tilsier at det hensiktsmessig med tanke på koronapass, at det har man gjennomgått vaksine, så man mindre smittsom.
Absolutt.
Og da dermed, hvilket på en måte blir dette grunnlaget da, for å gi økt rett og slett bevegelsesfrihet og økt handlingsrom for personer som vaksinert.
Ja, det gjelder.
Ann-Kjersti, sist gang du var her, så snakket vi litt om den Johnson & Johnson-vaksinen og bruk av den, frivillig bruk av den. Det var ikke så lenge etter at dette Forland-utvalget hadde kommet med sin rapport, som du og Gunnar var en del av. Og etterkant av det så har jo da regjeringen kommet også med sin anbefaling eller sine retningslinjer om bruk av Johnson & Johnson-vaksinen. De har jo vært ganske restriktive, og kanskje i stor grad i tråd med det dere hadde foreslått gjennom dette utvalget. Hvordan er dere fornøyd med retningslinjene
sine representert? Ja, altså det jo ikke noe for oss i flertallet i Forland-utvalget, så jo ikke dette noe overraskelse. Det var jo noe av det vi la til grunn, at det ikke forbrukerhensyn som det grunnleggende når det gjelder et helsetilbud. Det pasientsikkerhet, og man kan ikke fraskrive seg det ansvaret. Og vi la jo til grunn, og vi så jo at nå kommer helsetilbudet til å få en oppgave som nesten umulig, fordi det Stortinget som i så fall må få den oppgaven og endre loven. Dersom man skal gjøre det, fraskrive seg ansvaret for skadevirkninger og forsvarlighetsvurderinger, og overlate alt til personen selv. Så dette var helt i samsvar med det flertallet skriver, at det bør åpnes for å gi Janssen-vaksinen unntaksvis der hvor det høyere risiko å ikke gi den. For eksempel fordi man skal reise til India på besök till en släkting eller något annat om man inte får den andra vaccinen. Och det är ju det som är riktlinjen nu. Och så får vi se det gjenstår och se hur det blir praktiserat. I Sverige har de valt att lägga ut mycket mer liberalt. Och där är det också efterhvert ett stort antal som har tagit den vaccinen. Och det vill ju då efterhvert ge kunskap om det vi har lite kunskap om så långt, nämligen biverkningarna och hur stor risiko det faktiskt är med den vaccinen.
Mm. Har vi lärt något mer om biverkningar nu eller alltså eller risikon för att till Johnson & Johnson?
Ja, alltså man lär stadig mer och det kommer indikationer på att hyppigheten av de allvarliga biverkningarna är lavare när det gäller Johnson & Johnson vaccinen sammanlignat med AstraZeneca. Men här är det fortsatt väldigt stor osäkerhet. Och på måte selv om hyppigheten faktiskt är lavere, noe jeg virkelig håper at den så är det jo snakk om en potentiellt sett dødelig bivirkning och noe som är problematisk uansett på måte om hyppigheten skulle vise sig å være 1 til 20.000 eller 1 til 500.000 så är det en risiko som gitt dagens smittesituation ikke etter mitt syn står i samsvar med den risikoen. Vi har nyligen haft det första dödsfallet i Europa efter vaccinering med denna vaccin i Belgien. Och alltså ju längre tid man får erfaring med denna typen av biverkningar ju bättre blir man ju att behandla. Och det ligger i kortene och man har stadig större grad av överlevelse. Men här tänker jag det är viktigt att precisera att man inte måste se sig blind på överlevelse fördi du kan også ha langtidsvirkninger etter denne bivirkningen som alvorlige hvis du faktisk overlever. Her det jo selvsagt mye vi ikke vet, for det har ikke gått lang nok tid, men et relativt vanlig element av hvitt, denne alvorlige bivirkningen, er faktisk et hjerneslag, og vi vet jo ganske mye om hjerneslag og hva slags langtidsvirkninger det har, og det varer ikke dager eller uker eller måneder, det kan vare år etter at du faktisk ble utsatt for det. Så det er ingen grunn til å se seg blind på dødelighet, og det er fortsatt alvorlig. Så jeg håper vi lærer om mer, men ja, jeg er i sum fortsatt veldig heldigvis enig med den vurderingen vi kom fram til i ekspertutvalget.
Mm. Vi har jo blitt møtt med at andre legemidler kan gi tilsvarende negativ virkning, malaria, medisiner og så videre. Det har jo du kommentert noen ganger, Gunnveig.
Ja, altså det er alltid en risiko med alle legemidler, men det som skiller vaksiner, og spesielt en vaksine som dette mot en infeksjonssykdom som nå sprer seg som en pandemi, er at man vaksinerer friske individer, personer som det faktisk er mulig aldri vil komme i kontakt med dette viruset som ren forebygging. Og da er jo den risikoen man aksepterer helt annerledes enn om du bruker en medisin som behandling for en eksisterende sykdom. Det blir veldig forskjellige ting.
Mm. Så fortsatt egentlig ja, enig med de konklusjonene som dere, eller de anbefalingene som kom i rapporten. En ting, et spørsmål som kanskje jeg har lurt litt på da, er jo dere har vært ganske kritiske til bruk av Johnson & Johnson-vaksinen. Men likevel så ble jo da var liksom anbefalingen at den fortsatt skulle kunne ha den der visse bruken i en sånn frivillig basis. Hadde det vært enklere å bare sagt nei, at ikke bruke den?
Jeg starter der. og det er fordi jeg tenker i utvalget så har vi en ganske god bevissthet om at samfunnet er ikke svart-hvitt. Ting er ikke alltid enkelt. Der er mange gråsoner. Og i utvalget så gikk vi enstemmig faktisk inn for at det skulle være mulig med en viss grad av frivillighet. Det vi var uenige om var hvor grensen for den frivilligheten gikk. Og det oppfatter jeg er ikke fordi vi var for at på en måte frivillighet skulle være en stor del av situasjonen nå, men snarere fordi man ønsket også å legge grunnlaget for fremtidige vurderinger og smittesituasjoner, de kan endre seg. Det vi prøvde å gjøre var kanskje å antyde en terskel for hvor vi tenker denne grensen for frivillighet faktisk bør gå. Som Anne Kjersti var inne på tidligere, så bør det være høyere risiko forbundet med viruset for enkeltindividet enn for vaksinen. Og det på en måte et generelt prinsipp som kan benyttes ikke bare I den situasjonen vi står I dag, den vi står I nå, men den vi kan komme opp I om et år eller fem år eller ti år. Det kan komme nye virus som langt farligere, og hvor det vil være helt riktig å akseptere en risiko som kanskje høyere til og med enn den fra Johnson & Johnson eller AstraZeneca-vaksinene, for å prøve å møte den trusselen vi står overfor da. Så dette en fleksibel vurdering, og vi prøvde egentlig å starte en diskusjon og noen perspektiver som nyttige ikke bare akkurat nå, med den risikosituasjonen vi har nå, men som vi også kan bruke fremover for å vurdere hvor grensen for risiko kan gå.
Så bra. Da lurer på om vi skal gå videre til et litt annet tema. Det gjelder da noe som har et spørsmål som har kommet opp en del I det siste, og det gjelder da vaksinering av barn. Hvorvidt det nødvendig, og I hvilken grad det anbefales. En av utfordringene vi står overfor nå at hvis vi ønsker å holde smitten nede I Norge, så vi nødt til å vaksinere en forholdsvis stor andel av befolkningen. Noen har sagt 70% med disse nye variantene som har dukket opp nå, som mer smittsomme, så spørs det om vi ikke må enda høyere. Og da spørsmålet, vil vi ved å vaksinere den voksne delen av befolkningen ha oppnått tilstrekkelig høy vaksinedekning til at vi klarer å holde viruset nede? Alternativet også å gå videre og vaksinere også barn for å bidra til å ha en større grad av flokkimmunitet og minske spredningen av viruset I samfunnet. Men det spørsmålet her jo da, vi vet jo også at barn I mindre grad blir alvorlig syke av dette her. De får som regel milde symptomer. Det greit å vaksinere barn for å beskytte oss voksne?
Ja, det faktisk et veldig godt spørsmål. Og for min del så tenker jeg at her det rett og slett ikke enkle svar. Jeg I utgangspunktet skeptisk til å vaksinere barn når det gjelder å hindre sykdom I andre aldersgrupper, og spesielt når man ikke sikker på I hvilken grad det faktisk vil ha den tilsikta effekten. Det som på en måte danner litt av utgangspunktet jo at du på en måte må anta at du kan oppnå flokkimmunitet, og som du inne på, Even, så vil jo den graden av flokkimmunitet som mulig, den vil påvirkes av hvilke virusvarianter som faktisk sirkulerer I samfunnet. Sånn at en full flokkimmunitet betinger egentlig at vaksinen treffer spesifikt og kan hindre smittespredning, punktum. Det vet vi nå at disse vaksinene ikke kan mot noen av de variantene som sirkulerer, og derfor så blir det jo et spørsmål når det gjelder hvilken grad ytterligere vaksinering nedover I aldersgrupper vil ha på spredning I samfunnet. Og barn har, som du sier, de har svært lav sannsynlighet for å få særlig sykdom av SARS-CoV-2-viruset. Så det på en måte utgangspunktet mitt, at jeg sterkt kritisk. Og så det noen som argumenterer med at man da fratar barn muligheten å delta I samfunnet gjennom at de på en måte kanskje blir utelukket fra aktiviteter. Det har jeg sett en del argumentere med. Men da lurer jeg på hvem som har lagt som premiss at barn skal være vaksinerte for å kunne bevege seg fritt I samfunnet. Fordi det det egentlig ingen grunn til å anta etter mitt skjønn. Og jeg vil tenke at det snarere når det gjelder bygging av immunologisk forsvar I samfunnet, så ikke det helt dumt om barn blir utsatt I noen grad for SARS-CoV-2-virus som et supplement til den vaksinebeskyttelsen som gitt blant de eldre, for sånn at vi på sikt får bygget oss et godt immunologisk fundament mot koronavirus. Det sagt, så det barn som faktisk i risikogrupper og vil kunne ha god nytte av vaksiner, så jeg svært glad for at de gjennomført kliniske studier blant barn med disse vaksinene, og at vi har godkjente vaksiner som kan trygt brukes på barn. Enkeltindivider kan trenge det. Smittesituasjonen som vi kan stå overfor kan endre seg, sånn at det faktisk også blir nødvendig å tenke på vaksinering av barn. Så igjen, her må man ikke låse seg I bestemte synspunkter som gjelder uavhengig av kontekst, men man må ha noen perspektiver som endrer seg når betingelsene faktisk endrer seg.
Det noe så, regler eller noe som
ja, forhindrer oss? Ja, altså reglene de må jo da bygge på risikoen for barn. Og både risikoen ved å bli vaksinert og risikoen ved å ikke være vaksinert og eventuelt fordeler ved å ikke være vaksinert. Og der det jo da medisinskfaglige vurderinger. Og så det jo noen dilemmaer her juridisk, og det jo at barn vil jo ikke ta stilling til dette, kunne ta stilling til det på egen hånd. Det jo voksne da som skal ta denne avgjørelsen på vegne av barn. Og det mye usikkerhet, så det må man ta hensyn til. At, ja, for det første, det altså en betinget godkjenning her. Vi har jo begynt å forske på dette når det gjelder barn. Det foreligger jo ikke veldig mye forskning så langt. Og vi I en smittesituasjon hvor smitten går nedover. Så de argumentene Gunnveig kommer med vil jo har betydning for de juridiske vurderingene av forsvarligheten av å tilby dette til barn. Min erfaring så langt at dette også diskuteres alt for svart-hvit. Enten man for å kjempe for at barn skal få vaksine, og til og med noen organisasjoner gjør det på vegne av barn, man skal ivareta barns interesser, alt for ukritisk. Her må man diskutere disse spørsmålene, og ikke bare lande ned på en konklusjon som skal være allmenngyldig uansett hvordan situasjonen utvikler seg og vår kunnskap om vaksinen og pandemien.
Ja, jeg tenker også det viktig å se på, ikke land isolert, men igjen så må vi ha det globale perspektivet. Altså, virus skjønner jo ikke landegrenser. Så hvis vi sitter i Norge og fullvaksinerte alle mann, inkludert barn, ok, så har vi kanskje ikke så mye virus I Norge I øyeblikket, men det betyr veldig lite for videreutvikling av viruset som fortsetter å mutere og endre seg I andre steder I verden, og som før eller siden kommer tilbake, og har da muligens oppnådd en struktur som ikke forenlig med vaksinene våre, og hvor da vi sitter ubeskyttet. Sånn at det å ha en bred beskyttelse I samfunnet gjennom altså en kombinasjon av noe smittespredning, men under kontrollerte former der de aller fleste vaksinerte, egentlig også en god måte å få utviklet langvarig beskyttelse, ikke bare mot denne SARS-CoV-2-varianten og de vi står overfor nå, men øke sannsynligheten for at vi har noe relevant I hvert fall, den dagen det treffer et eller annet nytt her også.
Tenker jeg, en av utfordringene her vel også at det fortsatt folk som sårbare I samfunnet for SARS-CoV-2, folk med eventuelt nedsatt immunitet av ulike grunner, enten det på grunn av transplantasjoner eller andre sykdommer, som da gjør at man kanskje selv om de vaksinert ikke har respondert fryktelig godt på vaksinen, og som potensielt sett fortsatt sårbare. Og selvfølgelig, de vil jo kunne være utsatt da for, hvis man har en pågående sirkulasjon av SARS-CoV-2 hos barn, så vil jo det kunne ha konsekvenser for dem. Jeg tenker, vi vaksinerer jo for eksempel barn mot røde hunder, uten at det nødvendigvis har så veldig, noe som gir veldig mye sykdom I barn, men det kan være en veldig alvorlig sykdom hvis voksne kvinner som gravide blir smittet av det. Og der vaksinerer man jo mer barn for å på en måte holde sykdommen nede, kanskje mer for å da, beskytte voksne, eller Så det er mange aspekter å ta, man må ta vurdere opp mot hverandre her når man skal gjøre dette her.
Det mange aspekter, og jeg vil også tenke at hvis du på en måte har en familie der foreldrene i en bestemt risikogruppe, så vil det kunne gi mening absolutt å vaksinere de barna spesifikt for å prøve å redusere risikoen for de voksne. Men her blir det igjen, altså du må finne den riktige balansen mellom hvilken risiko som akseptabel for de som tar vaksinen, gitt den effekten som vaksinen faktisk vil kunne ha. Så att hvis man på en måte kommer tilbake til dette spørsmålet om noen år, og har enda litt mer data på langtidseffekter, spesielt i barn, så vil det jo være mye lettere å kunne eventuelt vurdere innføring av denne eller andre typer av vaksiner, forebyggende for andre grupper enn de som på en måte får vaksinen. Mm. Men ja, man må advare mot enkle løsninger på disse temaene, fordi det da faktisk ikke.
Litt spørsmål her. I hvilken grad kan barn bestemme dette selv, om de vil ha vaksine eller ikke?
Ja, altså det som diskuteres en del i juridisk teori, det jo om barn har en adgang til å nekte helsehjelp. Dette jo forebyggende helsehjelp, vaksiner. Altså en nektingsadgang, men ja, det jo ikke direkte regulert, annet enn at man som hovedregel også her baserer helsehjelpen på et samtykke. Og at det foreldrene som samtykker, eventuelt barnevernstjenesten dersom omsorgen overtatt for barnet. Og at barn, og det også et viktig aspekt, at barn skal jo ha tilgang til samme helsehjelp som andre, som voksne. Og, så det kan jo oppstå et spørsmål om barn har rett til vaksiner. Ikke sant? Og hvilken betydning det skal ha dersom for eksempel voksne nekter barn vaksiner. Da kan vi snakke om barnevaksinasjonsprogrammet. Dette spørsmål som i liten grad har vært diskutert, men som har høy aktualitet nå med endringen av grunnloven i 2014, hvor barn har fått en egen rettighet i grunnloven 104, og hvor det barnets beste som det førende. Vi har noen få eksempler som gjelder foreldre som nekter annen type helsehjelp, og hvor man kan bruke det som et argument for å overføre beslutningsansvaret til barnevernstjenesten.
Men det jeg satt og tenkte på, fordi du har jo 18 som myndighetsalderen i Norge, men barn fra 12 og 15 får jo stadig større selvråderett. Det når det gjelder valgfri vaksinering eller annen helsehjelp opplagt at grensen går over 18, 15 eller 12, eller det hvilke vurderinger kan man gjøre der?
Ja, det et veldig godt spørsmål. Det jo tre aldersgrenser. Mm. Ikke 15, men 16. Ja. 12, 16 og 18. Ja. Og ja, så har vi en aldersgrense på 25 når det gjelder sterilisering. Ja, ja den ikke så relevant. Men fra barnet 12 år, altså barnet skal høres, det grunnleggende prinsipp. Og man skal tillegge barnets meninger økt vekt med alderen og modning og evne til å forstå. Og fra barnet 12 år, så kan barnet få helsehjelp selv om foreldrene imot, dersom det sterke grunner til det. Fra barnet 16 år, så har barnet som regel en adgang til å samtykke helt på egne vegne, uavhengig av hva foreldrene mener. Og så det noen unntak mellom 16 og 18 år, fordi foreldrene etter barneloven har foreldreansvar og omsorgsansvar for barn til de 18 år. Det gjelder blant annet mulighet til å avskjære informasjon til foreldrene, at man skal informere foreldrene når det nødvendig for å følge opp en 17-åring. Mm. Om barn kan samtykke på egne vegne, ja, det kan de i mange situasjoner, i hvert fall over 16 år, så det ganske klart at man kan det. Og så spørsmålet, dette en vaksine som man kan kategorisere som alminnelig helsehjelp, som barn kan samtykke til fra 16 år, eller kan det være sterke grunner for at de skal samtykke fra 12 år? Ja, det en vurdering man må gjøre. Jeg har ikke gått inn i den. Det veldig mye interessant pandemijus og vaksinijus som vi i liten grad har diskutert tidligere, og som nå kommer til å bli veldig aktuelt å diskutere i artikler og på seminarer fremover.
Jeg tenker her vil det kanskje være viktig å ha en del av disse tingene på plass til neste pandemi.
Det veldig viktig, og det tenker jeg med i flere prosjekter nå, nettopp for å se på hvordan kan vi være bedre forberedt med rettslige virkemidler før neste pandemi. Vi har jo hatt noen ganske meningsløse diskusjoner til tider om jussen. Vi har hatt noen viktige diskusjoner om jussen, og som avgjørende. Altså det jo, juristers rolle jo å hegne om rettsstaten og rettssikkerhet og menneskerettigheter. Og så ser vi nå at alle disse tingene kan kollidere, eller det ikke opplagt hva som riktig løsning I mange situasjoner. Og så får man diskusjoner som varierer fra å være basere alt på enkeltindividets rettssikkerhet, og ikke se faktisk retten til beskyttelse og av liv og ivaretakelse av helse, til de veldig sånn komplekse avveininger av hva har myndighetene egentlig lov til her, hvor langt kan myndighetene begrense enkeltmenneskets frihet for å ta hensyn til samfunnet. Så der ligger det jo en kjernespørsmål som vi må fortsette å diskutere, og som jeg tenker blir sentralt da, I videreutvikling av lovgivningen. For Norge var ganske mye bedre forberedt enn mange andre land, fordi vi hadde en smittevernlov, og hvor deler av loven bygger på erfaringer med pandemier, bygger på sunnhetsloven fra 1860, og bygger på forordninger man har brukt I Norge-Danmark-unionen. Sånn at vi var bedre forberedt enn mange, men den har hatt en lang varighet, og det har vært veldig vanskelige reguleringer, og det har vært en overproduksjon av lovgivning som gjør at det nesten umulig å forutberegne sin stilling. Man endrer reglene hele tiden, og I takt med pandemiens utvikling, og I takt med at man oppdager at dette var urimelige reguleringer. Og det, her må man finne andre måter å gjøre det på til neste pandemi, som bedre.
Så jeg regner med at det blir en opprydding I lover og regler, rett og slett, I tiden fremover. Da lurer jeg på om vi rett og slett skal avslutte på det. Tusen takk til Anne Kjersti Befring for at du tok deg tid til å komme hit og prate med oss.
Ja, bare hyggelig.
Tusen takk til Morten Skoglund ved Seksjon for medisinsk informatikk for teknisk produksjon, og takk til dere for at dere hørte på.